Coucou.
Teie ka räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere päevast, head kuulejad, kell on mõni minut 11 läbi, eelviimane ministri vastuvõtt hakkab kohe pihta. Oleme täna stuudisse palunud välisminister Keit Pentus-Rosimannuse ja et kuulajate suhtes aus olla, siis kuna välisministri esimesed nädalad on väga tihedad, siis lindistame seda saadet neljapäeva õhtul, ehk kes veel täna, ehk siis reede hommikul küsimuse esitas, siis seekord kahjuks sellele vastust ei saa, aga teeme saate kalgust, tere päevast.
Tere päevast.
Siim Kallas on nüüd vaatet vabamees ja kõige muul kas kolumnistiks hakanud ja kirjutab ta kolmapäevases Ekspressis oma murest, et kui vaadata, kes Euroopa Liidus nüüd välisministerite laua taha kogunevad, et siis seal tema väga suurt muret välisasjade pärast tegelikult ei näe ja kirjeldabki, et välisministerid on kahesugused, ühed, kes tegelikult tegelevad ainult sisepoliitikaga ja mõtlevad valimistulemustele, teised, kes tõepoolest Euroopa asjade üle südant valutavad, välispoliitika üle südant valutavad, aga kelle seetõttu väga raske on ja tõstatab retoorilise küsimuse, et milline välisminister Keit Pentus-Rosimannus on, et ütleme siis, et kuule küsimus Siim Kallaselt.
No mina olen kindlasti selline välisminister, kes keerukaid olukordi ei pelga. Et ma kindlasti keerukate olukordade eest jooksu ei pane ja arvan, et need pigem motiveerivad veel tõsisemalt pühenduma ja pingutama. Ja ma küll nende kolleegide kohta, kellega mul on olnud võimalus kohtuda ja keda ma võib-olla pisut varasemast ajast tean, julgen öelda, et need on kõik eranditult sellised inimesed, kes välispoliitikat väga tõsiselt võtavad ja kelle jaoks Euroopa Liit tervikuna ja kindlasti siis konkreetsete liikmesriikide selline edenemine ja huvid on väga tähtsal kohal, nii et ma ei arva, et oleks Euroopa Liidu välisministrite hulgas kuidagi valdav selline suhtumine või inimtüüp, kes välispoliitika vastu või välispoliitika tõsiselt ei võtaks, et no, on väga keeruline ette kujutada, et selline inimene välispoliitika juhina, ühe riigi välispoliitika juhina kuidagi edukas olla saaks ja üldse ametis püsida saaks, et arvestades seda, milline olukord praegu Euroopa ümber valitseb, siis no, see ei ole koht, kus saaks kuidagi niimoodi kas ükskõikselt või pealiskaudselt asjadele läheneda, et sellist võimalustki ei ole.
Mis siis teie jaoks ikkagi tähtsam on, kas välispoliitika, Eesti välispoliitika ja Euroopa välispoliitika või märtsi kuine valimist olemas?
No loomulikult, kui ma otsustasin peaministri palve ja ettepaneku vastu võtta ja välisministri vastutus kandma hakata, siis muidugi tegin ma seda teades ja soovides täielikult pühenduda sellele valdkonnale ja tõepoolest endast parim anda, et Eesti välispoliitika oleks aktiivne, et me oleksime nähtavad, kuuldavad nii Euroopa Liidu siseselt, aga kindlasti ka laiemalt. Et mul on selline, ma ei tea, kas omapära või ma lihtsalt ei kujutagi teistmoodi ministri vastutuse kadmist ette, kui sellesse täielikult pühendudes. Nii et loomulikult on välispoliitika Eesti huvide kaitsmine, Eestile võimalikult suure toetuse tagamine minu jaoks ees ma tähtis.
Venemaad te juba märkisite, Elmer küsibki, et kuidas prognoosite, kui kaua Euroopa Liit, Ukraina ja Venema küsimustes ühtsena püsib, mida lääne riigid üldse reaalselt ära teha saavad, kas sanktsioonid on ainult ka võimalus?
No sanktsioonide puhul muidugi tuleb võib-olla alustada või korraks meelde tuletada seda, milleks ja kuidas need sanktsioonid ikkagi üldse tekkisid ja mis nende sanktsioonide eesmärk on. Sanktsioonide eesmärk on ju ikkagi ühe Euroopa riigi suveräänsuse kaitsmine, huvide kaitsmine, territoriaalse terviklikkuse kaitsmine ja see on põhjus, miks sanktsioonid praegu kehtestatud on. Ja no, selge on ka see, et sanktsioonidele lisaks on vajalik ikka pidevalt pingutada poliitilise lahenduse leidmise suunas ja pingutada, et see poliitiline lahendus tekiks. Eesmärk ikkagi on see, et Ukraina oleks vaba otsustama oma tuleviku üle, et ta taastaks kontrolli tervikuna oma territooriumi üle, oma piiride üle. Ja see on põhjus, miks sanktsioonide teed mindud on. Ja kindlasti on see olnud väga oluline ja selge signaal toetusest Ukrainale ja selge signaal ka Venemaale. No on olnud neid, kes on olnud kuidagi kõhklevad, et kas neid sanktsioone, esiteks kas sanktsioonid on piisavad ja kas see ikkagi nüüd on tõesti olnud kõige mõistlikum viis selles praeguses olukorras siis Euroopa Liidu poolt läheneda. Mina küsiks pigem niipidi, et kas meil üldse on alternatiivi. Kui me sanktsioone ei rakendaks täna Venema suhtes, mis see alternatiiv siis üldse teoreetiliseltki olla võiks? Alternatiiv ei saa olla see, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liitlased samamoodi suhtuvad ja samasuguseid põhimõtteid õigeks pidavad riigid vaatavad lihtsalt kuidagi, ma ei tea, käed rinnal ristis või käed rüppes pealt, kuidas Venema rikub kõiki rahvusvahelisi õiguse põhimõtteid, kõiki neid põhimõtteid, mis aastakümneid on Euroopas kehtinud ja lihtsalt oma tegevusega väga selgelt ütleb, et tema ei, Venema siis ei aksepteeri teiste riikide õigusi ise määramisele, teiste riikide õigusi ise otsustamisele, et on seda ei saa kuidagi lihtsalt pealt vaadata ja sanktsioonid.
Aga kõrvalt vaadates jääb küll see mulje, et jah, küll mingid sanktsioone kehtestatakse, aga mitte midagi jõulisemat ei tehta ja tegelikult nii-öelda see selline käed rinna peal risti kõrvalt vaatamine käibki.
No Euroopa Liidu jaoks on majandussanktsioonid, mis teed praegu siis mindud, on olnud üks kõige otsesemaid ja kõige loogilisemaid viis Venemaa käitumisele oma seisukohta väljendada ja kui me vaatame sanktsioonide mõju, siis see sanktsioonide kehtivusaeg ei ole ka olnud ülemäära pikk ja tõenäoliselt see mõju nüüd õige peaga kõige otsesemalt ilmnema hakkab, et kindlasti on juba näha ka sanktsioonide mõju praegu, aga no selge on, et sellised sanktsioonid ei mõju kuidagi kuuga või väga kiiresti, nii et seetõttu on oluline, et enne seda, kui me reaalselt näeme mingisuguseid olukorra paranemise märke Ukrainas ka sanktsioonide kuidagi leevendamise või sanktsioonide osas järeleandmise teed ei mindaks Euroopa Liidu poolelt.
Aga see Euroopa Liidu ühtsus nüüd lõunapoolsetest riikidest on ju kuulda olnud, et väga ei toetata uue kõrge välisesindaja seisukohad on ka sellised sõus-sõu ja noh, loomulikult Prantsusmaa ja ministerelite tehing.
No kõigepealt sanktsioonide osas on olnud Euroopa Liit praegu ikkagi kokkuvõttes ühtne. Ka viimasel välisasjade nõukogul, mis toimus samal päeval, kui mina Riigikogu ees ametisse astusin, laiendati sanktsioone siis separatistide nimekirja lisamisega. Tõsi, Eesti positsioon ja Eesti seisukoht on olnud, et sanktsioonid ja täiendavad sanktsioonid, mida nüüd on otsustatud või ütleme täiendavad sanktsioonid, mille osas nüüd otsus on tehtud, oleks pidanud hõlmama ka mitte ainult Ukraina separatiste, vaid kindlasti ka neid, kes separatiste toetavad, sest et selge on, et ilma välise toetuseta need separatistid Ukrainas, Ida-Ukrainas ei tegutse. Aga ikkagi Euroopa Liidu positsioon on olnud ühtne ja on olnud ka ühtne mitte ainult Euroopa Liidu siseselt, vaid kui me vaatame ka näiteks seda, kuidas on sünkroonis Euroopa Liidu ja Ameerika käitumine sanktsioonide kontekstis, siis oluline on, et ka me liitlased oleksid, ütleme, et me oleksime oma liitlastega ühtne. Sest et selge on, et majandussanktsioonide puhul on oluline, et ta ei oleks mitte kuidagi hakitud või üksikute riikide kehtestatud, vaid mõju omavad need sanktsioonid ikkagi siis, kui nad on tervikuna ellu rakendatud ja tervikuna kehtestatud. Nüüd ministerite tehingute puhul on ka Prantsuse president üsna hiljuti öelnud, et praeguses olukorras ei näeda võimalust ministerite üleandmiseks Venemaale, et ka see on olnud kindlasti oluline sõnum.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi, läheme ministri vastuvõtuga edasi. Täna on meil stuudios tegelikult teist korda siis juba Keit Pentus-Rosimannus, aga nüüd välisministri ülesannetes mina saatejuht Indrek Riiko ja no sellest Venema teemal me võiksime tõenäoliselt terve saate ja järgmise ka veel täis rääkida, aga selle Venema teema lõpetuseks korraks, kõik me ju näeme ja kogu rahvusvaheline avalikus näeb seda, et kuigi Venema ütleb, et tema sõjaväeliselt ei ole kuidagi nii-öelda Ukraina sündmustesse sekkunud, siis tegelikult Venemaed on selgelt kohal Krimmis, aga ka Ida-Ukrainas. Kas on mingisugune võimalus, et Euroopa Liit ja NATO võiksid vastata Venemale nii-öelda Venema enda relvadega, ehk tegelikult oma väed sinna Ukrainat toetama saata, aga seda nii-öelda ametlikult mitte tunnistades?
No sellisel moel käitudes on Venemaa tõepoolest rikkunud igasuguseid rahvusvahelisi põhimõtteid ja see on asi, mis on üheselt hukka mõistetud Euroopa Liidu poolt ja ka samamoodi NATO poolelt. Täna on meie soov Ukrainas tagada, esiteks garanteerida ja tõesti tagada täiendava selline olukorra mitte pingestumine või ütleme siis vältida täiendavat eskaleerumist kogu sellel olukorral. Tõsi, Venema käitumine viib täpselt vastupidises suunas see, et Venema oma vägede Ukraina suunas suunamisega olukorda ainult eskaleerib, see on ka väga selge, aga Euroopa Liit on ikkagi praegu väga selgelt jätkamas oma sanktsioonide poliitikat. Ja samamoodi, no tegelikult kui me vaatame ka humanitaarolukorda, siis humanitaarolukord Ukrainas on väga-väga raske. 100 000 inimesi on Ukraina siseselt pidanud kodudest välja kolima, mis tähendab seda, et talvele vastu minnes on seal tõepoolest osades piirkondades puudus no, kõigest elementaarsest alates toidust, lõpetades no, igapäevast eluks vajalike tarvetega.
Aga ikkagi sõjaline sekkumine ametlikult või mitteametlikult, kas nii-öelda see mitteametlik, aga ka ametlik on välistatud või?
Me huvides on see, et olukord Ukrainas ei eskaleeruks ja sellele kindlasti ei aita kaasa kuidagi täiendav selline pingete, sõjaliste pingete tekitamine selles piirkonnas. Et majandussanktsioonid on see, millega Euroopa Liit jätkab ja see on olnud Euroopa Liidu ühine positsioon.
Eestil on Venemaaga nii-öelda oma saba otsad ka veel kinni sidumata, ehk see sama piirileping, mis talvel teie eelkäija Urmas Paeti poolt allkirjas sai. Kas Eesti praeguses olukorras saaks piirilepingu ratifitseerimisega edasi minna või nii kaua, kui ei ole Ukraina osas selgust, ei saa me ka nii-öelda Venemaga piirilepingut lõpuni lukku panna?
No Eesti on omalt poolt ju esimese lugemise ratifitseerimisel teinud ja on ühine arusaam ja kokkulepe, et meie Eesti poole pealt saame edasi liikuda pärast seda, kui ka Venemaa on oma esimese sammu teinud, et ühepoolselt ratifitseerida võimalik ei ole piirilepet, mis eeldab seda, et ka Venemaa selle protsessiga jätkab. Ma olen ka öelnud, et ei ole olemas praegusel hetkel objektiivseid põhjuseid, miks ei oleks võimalik piirilepingu ratifitseerimisega Venemaa poolel edasi liikuda.
Kas objektiivne põhjus võiks olla see, et kui me nii-öelda piirilepingu protsessiga edasi läheme, siis me just ka nagu näitame, et Venemaa on normaalne riik, kellega saab normaalselt suhelda? Et kas ei ole natuke vastupidine signaal, kui me mõtleme oma retoorikat Ukraina teemalt?
Vastupidine signaal? Et
selgelt nii-öelda Ukraina kontekstis me räägime sellest, et Venema ei käitu nagu tsiviliseeritud riik, kui me temaga läheksime nüüd piirilepingut sõlmima, siis me just kui nii-öelda tunnistaksime, et tegemist on täiesti normaalse riigiga.
See, kui Eesti ja Venemaa vahel piirileping ratifitseeritud saab ja meil on võimalus piiri demarkeerimise juurde minna, see kindlasti on Eesti jaoks ja mõlema poole jaoks oluline, aga taas, et ratifitseerimine saab olla ikkagi kahepoolne. Ja Eesti omalt poolt esimese sammu teinud on, nüüd tuleb oodata seda, et Venemaa omalt poolt selle sammu teeks ja selle järgselt on võimalus ratifitseerimisega kindlasti edasi minna, et see, kui piir Eesti ja Venemaa vahel ka lepinguga ratifitseeritud saab, paika saab, see kindlasti on mõlema poole huvides.
Kui Venemast natuke edasi minna, aga ida poole minna, siis viimastel aegadel ja osalt Vene sanktsioonide tõttu on väga palju räägitud Eesti poliitilistest suhetest Hiinaga ja selles kontekstis, kui lihtne või raske meie toiduaine tööstustel sinna oma kaupa on viia ja räägitud on ikkagi sellest, et Eesti ja Hiina normaalsete suhete vahel seisab ta lai laama. Kas Eesti peaks nii-öelda tegema selles küsimuses kompromisse, et ikkagi nii-öelda Hiinaga normaalsed ja head kaubandussuhted saavutada?
Eesti on ju 94. aastast saadik tollal siis Lennart Meri isikus tunnustanud Hiina, ühe Hiina poliitikat.
Ja samas Dalai Lama Eestis käib ja meie kõrged riigiametnikud kohtuvad temaga ja see on Venemale nii-öelda pinnuks silmas.
Mitte Venemale, aga ilmselt Hiinale, vaid me oleme seda üle kinnitanud nüüd ka üsna värskelt, et me toetame ühe Hiina poliitikat ja me oleme õigupoolest mõlemalt poolt avaldanud kahetsus selle üle, et vahepealsed suhted on olnud no mitte kõige ladusamad. Hiina turg kindlasti on hulgale Eesti ettevõtetele huvitav, huvipakkuv turg ja kui neil on võimalus sinna turule siseneda, siis no, jääb üle ainult kindlasti edu soovida. Ja praegu tuleb küll öelda, et need suhted Hiina ja Eesti vahel on täiesti head, nii et ei ole põhjust selliseks kuidagi, no ma ei tea, skeptiliseks suhtumiseks, et suhted, mis vahepeal ei olnud tõesti kõige soojemad või kõik kõige sellised ladusamad praeguseks, on täiesti normaliseerunud ja head riikide vahel.
Selle pooltunni lõppu veel üks küsimus sealt kandist, Põhja-Korea. Rahvusvahelisel tasandil väga palju ei taheta sellel teemal ju tegelikult rääkida. Milline teie seisukoht on, kuidas peaks rahvusvaheline üldsus ja tegelikult Eestiga poliitilises mõttes Põhja-Koreaga käituma, sest et see, mida sealne riigivõim oma riigis ja oma inimestega teeb, on ju meie jaoks täiesti arusaamatu, täiesti aksepteerimatu.
See on aksepteerimatu ja me oleme sellega üheselt hukka mõistnud, kuidas saab Eesti ja mitte ainult Eesti, aga ka kõik ülejäänud siis demokraatiat taustavad riigid selles olukorras käituda. Loomulikult me rahvusvahelisel tasandil, nii palju kui need suhted üldse on, saame ja peame igal võimalusel ja igal võimalikul viisil Põhja-Koreale survet avaldama, et inimõiguste rikkumine seal lõpeks ja no, loomulikult see on see, mida me tegema peame ja mida me ka ÜRO tasandil ka Eesti poole pealt teinud oleme.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi ministri vastuvõttu. Stuudios on meil täna välisminister Keit Pentus-Rosimannus. Mina olen saatejuht Indrek Riiko ja India ja Eesti laevakaitsjate teema on ka küsimist leidnud. Miks ei sekku Eesti või miks ei tegutse Eesti Indias väga segastel asjaoludel kinnipeetavate laevakaitsjate vabastamisse nii jõuliselt, nagu näiteks Eesti jalgratturid mõni aasta tagasi Liibanonis või Eston Kohver Moskvas?
No muidugi ükski nendest nimetatud olukordadest ei ole päriselt võrreldav teisega.
Mis teid erinevused on?
No kui me räägime Indias siis kohtuotsust ootavatest või kohtuprotsessis olevatest meestest, siis seal on Indi riik esitanud konkreetse süüdistuse ja seal on kohtuprotsess pooleli. Et seda kindlasti ei saa kuidagi võrrelda sellega, kui siis Eesti oma ametiülesandeid täitev politseinik Eesti territooriumilt Venemaa poolt lihtsalt röövitakse ja illegaalselt jõuga Venemaa poole viiakse ja nüüd illegaalselt siis Moskvas kinni hoitakse, et seda kindlasti no, ei ole võimalik sellisel kujul otseselt võrrelda. Indias on muidugi meie meeste selline pinge väga suur ja noh, loomulikult oleme me kõike seda, mida me teha saame, ühe poolel ei oleva kohtuprotsessi käigus Eesti poole pealt teinud, et me tõesti oleme välisministeeriumi poole pealt väga mitmel korral otse pöördunud India riigivõimude poole, ka meie peaminister on kohtunud India asevälisministriga seda teemat eraldi tõstatades. Ka meie partnerid on seda teemat rahvusvaheliselt päevakorda toonud ja üleval hoidnud, nii et on praegune olukord on see, kus meestel on võetud ära siis teadupoolest dokumendid, mis tõttu neil ei ole võimalik saada ka väljasõidu viisat, et nad sel vahepealsel ajal, kui India kohtuprotsessis pooleli on, saaksid Eestisse koju tagasi tulla. Ja no see on jällegi asi, mida ühepoolselt teha ei saa, et väljasõidu viisat keegi teine peale India riigivõimude väljastada ei saa. Ja nii palju, kui me oleme konsulteerinud ka teiste riikidega, no see ei ole mitte kuidagi nüüd, ütleme siis, no selline esmakordne või ainukordne käitumine Eesti siis koju pääsemist ootavate meeste puhul, vaid see on Indias ikkagi praktika, et sellisel moel käitutakse. Kui kohtuprotsess on pooleli, siis riigist välja ei lubata. Ja no loomulikult me avaldame survet selleks, et see kohtuprotsess oleks ikkagi no lõpuosa sellest oleks võimalikult kiire. Ta on sisuliselt ju aastaga jõudnud nüüd siis India ülemkohtusse välja, mis jällegi ütleme, ekspertide hinnangul ei ole mitte väga pikk venimine, vaid on olnud pigem India poole pealt üsna kiire asjade käik, aga loomulikult inimesed, Eesti kodanikud, Eesti mehed, kes seal nüüd koju naasemist ootavad, nende jaoks on see olnud ilmselt terve igavik ja ongi väga pikk aeg. Nii et me oleme tõepoolest välisministeeriumis teinud kõike seda, mida võimalik teha on. Me hoiame kontakti ka meeste lähedastega, peredega siin ja oleme ka neile kõike seda informatsiooni, mis meile kättesaadavaks on saanud India ametivõimudega suheldes otse edastanud. Nii palju kui võimalik on, oleme siis neid ka nõustanud, neid olukorraga kursis hoidnud, et see on see, mida me hetkel teha saame. Aga noh, muidugi, aga see olukord on halb.
Miks riik ei toeta rahaliselt need samu laevakaitsjad? Kas või sellega, et tagada neile nii-öelda seal koha peal korralik katus peakohal ja nii-öelda korralik toidulaud?
Riik on nendele meestele, kes praegu kohtuprotsessis või pooleli olevas kohtuprotsessis siis Indias on andnud laenu. See on see, mida riik teha saab ja see on just nimelt põhjusel, et kui seal on olnud vaja läbida sellised ka mõningad meditsiinilised protseduurid või siis puhtalt öömaja leidmiseks mehed, kes seal koha peal tööd ei tee, teha ei saa, loomulikult neil ei ole sissetulekut ja see on see, mida me oleme riigi poolt teha saanud.
Aga miks see laen on, miks te ei või lihtsalt seda toeta, et riigi võimuses see ju on?
Meie tänane seadusandlik raamistik on selline, et päris lihtsalt sellist tagastamatut abi kohtu all olevatele inimestele me riigi poole pealt teisel moel pakkuda ei saa.
Kas see põhjus on ikkagi tegelikult selles, et ega me ju Eesti pool siiski päris täpselt ei tea, mis nendega juhtus ja kas nad olid süüdi või nad ei olnud süüdi, ehk milline nii-öelda nende roll kogu selles protsessis oli?
No loomulikult, kui kohtu asi on pooleli, siis me saame oma kodanike toetada nendes piirides, mis meil ette antud on ja me oleme tõesti proovinud ja teeme seda maksimaalselt. Ja no kohtu viimase astme otsust muidugi on prognoosida ette väga keeruline. Nagu on ka raske prognoosida ette, kui kaua see kõikul aega võtta võib. Aga tõesti, et nii palju kui seda võimalik on, seda tuge ja abi pakkuda, no seda me välisministeeriumi poole pealt peame, saame ja seda me oleme teinud, seda me pakkuma peame.
Teistele teemadele üle hüpates Siim küsib, millal Eesti tunnustab Palestiina riiki?
Selles piirkonnas taas on oluline see, et ei oleks mitte lihtsalt paperi peal deklaratsioon, mis paperi peale jääb, vaid et seal piirkonnas ikkagi päriselt pikaajalist rahu oleks tagada võimalik. ja Palestiina-Iisraeli konfliktis muidugi oleme me Eesti poole pealt ka väga mures Iisraeli turvalisuse pärast, samamoodi nagu Palestiina iseseisvuse pärast. Selge on see, et selline stabiilne rahu või rahulik aeg saab seal hakata sellest hetkest, kui need kaks riiki on rahvusvahelise toe abil jõudnud oma vahel kokkuleppele selles, kõigis selles, mis on ühe riigi toimimiseks eelduseks. Ainuüksi selline deklaratiivne Palestiina tunnustamine või deklaratiivne deklaratsioon sel teemal, no seda olukorda seal reaalselt paremaks ei muuda, et meie jaoks sellised seda tüüpi deklaratsioonid ei ole nii olulised kui ikkagi see reaalne sisuline olukorra paranemine Iisraeli ja Palestiina piirkonnas.
Samas palestiinlased ise ja paljud Palestiina iseseisust tunnustanud riigid viitavad just nimelt sellele, et kui rahvusvahelik kogukond väga selgelt ikkagi asuks Palestiina riigi selja taha ja ütleks, et me toetame seda riiki kui iseseisvat riiki, siis see nii-öelda aitaks määratult rohkem kaasa selle protsessi rahumeelsele lahendamisele kui lihtsalt jutud sellest, et saavutage kõigepealt rahu ja siis me tunnustame teid.
No eks siin ka iljutsed üsna kurvad sündmused näitavad, et see paraku ei ole mitte päriselt nii olnud, et hiljutine terroriakt Jerusalema sünagoogis on üks näide sellest, kuidas see olukord ei ole seal mitte kuidagi rahunemas ja no tõepoolest, et sellised ühepoolsed sammud ei vii meid lähemale sellele, et seal selline tegelik ja päris elus toimiv olukord rahulikumaks muutuks, nii et see on poliitika, mida Eesti toetab ja mida me õigeks peame.
Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Ministri vastuvõtu viimane veerantund on kätte jõudnud. Stuudios on meil täna välisminister Keit Pentus-Rosimannus. Mina olen saatejuht Indrek Riik ja Euroopa Liidust rääkides, Euroopa Liidu laienemine on teema, mis üks ja kui palju kirgi kütab. Üks asi on nii-öelda Türgi võimalik tulevane liikmestaatus või siis nii-öelda kõrvaljäämine, aga tegelikult ka paljude teiste riikide kontekstis, kas või see sama Ukraina, Gruusia ja nii edasi. Kuidas teie näete, kui palju Euroopa Liidul on veel võimalik laiendada ilma, et kõik need otsustusmehanismid ja kõik see muutuks ikkagi nii ülikeeruliseks, et see liit või ühendus ei saa sellisena enam toimida?
No otsustusmehanismid on üks pool, mille üle peab mõtlema, aga olulisema vast isegi on ikkagi nende samade võimalike liitujate, uute liitujate puhul see, et nad täidaks neid kriteeriume, mis Euroopa Liiduga liitumiseks vajalikud on ja et enne seda, kui jõuda Euroopa Liiduga liitumiseni, oleks vajalikud reformid nendes riikides läbi viidud, to sama Ukraina. Noh, väga selge on, et olukord küll Ukrainas noh, muidugi on väga raske, aga kindlasti on praeguses perioodis eriti tähtis, et väga värskelt uue mandaadi saanud valitsus seda mandaati ikkagi nüüd jällegi päriselus ka reaalselt rakendama asuks. Ukrainas on väga olulised reformid vaja läbi viia ja kõik need reformid on eelduseks selleks, et ka võimaliku Euroopa Liiduga liitumise teemal oleks võimalik edasi liituda. No, muidugi peab see olema riigi enda otsus. Riik ise peab võtma selle otsuse vastu ja seda teed käima, neid reforme tegema. Aga kindlasti ei peaks Euroopa Liit nüüd kuidagi uksi kinni lööma täiendavate uute liitujate ees, et need riigid, kes on valmis ja kes samu põhimõtted jagavad, kes vajalikud reformid läbi viivad, nende jaoks peavad Euroopa Liidu uksed lahti olema.
Keda te lähemate uute tulijatena näete?
Keeruline prognoosida, et tõesti on hulka väga mitmes riigis reformid alles kas siis algusjärgus või ütleme, no vajavad läbiviimist ja no praegu hetkel ei ole ühtegi sellist potentsiaalset riiki, kes liitujate hulgas olla võiks, kelle puhul võib öelda, et see riik on nüüd valmis. Nii et ikka eelkõige on see nende riikide enda käes, kõikide nende eeletappide läbikäimine täpselt samamoodi, nagu seda kunagi tegi Eesti. Ja no, mida me küll võime kinnitada ja oleme ka kõigile nendele liitumisega kas poolel teel või ütleme liitumise teel olevatele riikidele kinnitanud, on see, et oma reformi kogemusi, mis meil on, me väga hea meelega jagame. Ma usun, et Eestil on väga mitmes vallas sellised väga väärtuslikke kogemusi, mida teistel riikidel on võimalus praegu juba aluseks võtta ja mida saab kasutada.
Lühidalt vastaka palun, kas Türgil lähiaastatel on lootust Euroopa Liidu liikmeks saada?
No, lähiaastatel on väga lai mõiste. Kui Türgi reformidega edasi liigub ja tõesti jällegi kõik need vajalikud eelsammud ära teeb, siis ei ole see sugugi mitte välistatud, aga need eelsammud tuleb ära teha.
No ütleme siis, nimetame lähiaastateks 5-aastast perspektiivi või 10-aastast perspektiivi, on see reaalne?
No ikkagi see sama sisuline pool on oluline, et kui seda on võimalik sisuliselt Türgiga jõuda 5-aasta perspektiivis nii kaugele, et ta vastab kõigile Euroopa Liidu riigile, liikmesriigile omastele kriteeriumitele, et ta on oma sisemised reformid lõpule viinud, siis on see võimalik, kui nii kaugele Türgi ise ei jõua, siis see ka võimalik pole.
See on väga ilusasti ja diplomaatiliselt oli see öeldud. Kas teie nagu reaalselt jätes selle viisaka diplomaatia kõrval, kas te Türgis endas üldse näete enam tahet Euroopa Liiduga liituda, kui vaadata Erdogani tegevust täna, siis väga palju märke ju nii-öelda nende samade väärtuste jagamisest ei ole?
Erdogan käis üsna hiljuti ka Eestis visiidil ja kinnitas küll üle seda soovi ja valmisolekut Euroopa Liidu suunas jätkuvaid pingutusi teha ja need samme astuda. Nii et,
aga sõnavabaduse ja internetivabaduse kruvisid pitsita pika edasi?
No taas, et kuivõrd valmisolek, ütleme see kinnitus valmisolekuks on Türgi poole pealt olemas olnud, siis loomulikult kõik need muutused peavad Türgis enne seda, kui temast Euroopa Liidu riige saab aset leidma, ilma selle, et ta ei ole võimalik.
Teie eelkäija Urmas Paet oli välisminister 9,5 aastat, enam-vähem täpselt. Tema ajal nüüd päris mitu uut saatkonda said avatud, see sama India näiteks, aga samas on ikkagi räägitud väga palju sellest, et Eesti konsulaarvõrgustik ei ole kaugeltki selline, milline ta võiks olla, kas ta vastab alati täpselt meie prioriteetidele, meie vajadustele ja nii-öelda meie Eesti elanike ja Eesti ettevõtjate huvidele. Kui palju nii-öelda muutmisvajadust või täiendamisvajadust Eesti konsulaarvõrgustikus näeksid, ehk mis on need suuremad riigid, kuhu meil oleks veel oma esindusi vaja ja kust Eesti võiks nii-öelda tänases olukorras ära tulla?
Mulle küll tundub, et need, kes on olnud vahepealsel ajal üsna kriitilised selles osas, et ja leidnud, et Eestil on välisesindusi võib-olla liiga palju, on just nimelt selles praeguses julgeoleku olukorras oma positsioone veidi muutnud. Ja on mõistnud seda, kui oluline sellise riigi jaoks nagu Eesti on see, et me kõigis olulisemates Euroopa Liidu NATO pealinnades kindlasti olemas oleksime. Ja mis puudutab meie siis ettevõtluse huve, siis taas, et ega siis välisesinduste võrgustik ei ole selline kivis raiutud asi, mida mitte kunagi muuta ei saa, et kui need vajadused huvi Eesti sidemeid arendada ajas muutub, siis peab muutuma ka esinduste võrgustik loomulikult, et eks see saab ikkagi ja peab ikkagi käima muul kas käsi käes nende üldiste soovidega ja ka suhete arenguga just nimelt majandusvallas. Praegu, ütleme nüüd väga lähiajast rääkides, siis me kaalume oma ühe hea NATO partneri juures esindusavamist ja see on Rumeenia. Kas ja millal, kui kiiresti sellega valitsuse, et ma lähen, seda võib-olla väga täpselt ennustada on praegu veel vara.
Aga, see aga praegu on, see ametja jooksul te seda teete?
See tõenäoliselt jääb sellesse nüüd juba vist 90 päeva sisse, mis 1. märtsini jäänud on.
on see Rumeenia nagu ainus siht või noh , vaatame selles mõttes ka pisut pikema perspektiiviga kui ainult märtsini , et , et mis on need suuremad või ka väiksemad riigid , kuhu Eesti veel vajaks esindust ?
Eesti välisesinduste selline teekaart on praegu olnud paigas kuni 2015. aasta lõpuni . Ja järgmise aasta algus on täpselt see aeg , kui me hakkame seda uuesti ütleme siis läbi analüüsima ja läbi vaatama ja seda kindlasti saab ja tuleb teha tõepoolest koos ütleme siis nende organisatsioonidega , kes reaalselt Välisministeeriumiga koostööd teevad , välisesindustega koostööd teevad , ma eelkõige pean silmas muidugi ettevõtlusorganisatsioone , ja järgmise aasta algus on see aeg , ütleme järgmise aasta esimene pool , kui siis 2015. aasta lõpust edasi jäävad plaanid täpsemalt paika peaks saama , et siis on põhjust sel teemal juba detailsemalt rääkida .
Aga kas kuskil peaks nagu sulgema , et siin kui me vaatame , siis mitmed küllalt suured Euroopa riigid on ju ka Euroopas endas väiksemates riikides oma konsulaaresindatust nii-öelda kokku tõmmanud , kas Eesti selle peale ka peaks mõtlema ?
Kui ma enne vihjasin sellele , et need , kes on võib-olla olnud väga kriitilised ses osas , et kas me Euroopa Liidu riikides sedavõrd mitmetes liikmesriikides kohal peame olema , et praegune ikkagi seesama kaunis keeruline julgeolekuolukord nõuab ka Eesti-suguselt riigilt võimalikult sellist suurt kohalolu ja sisulist kohalolu Euroopa Liidu riikides samamoodi . Nii et ma küll ei arva , et me peaks kuidagi prognoosima Euroopa Liidu siseselt mingit väga olulist ümberkorraldamist välisteenistuse , ütleme siis välisesinduste poole pealt . See , et meil on esindus olemas tõesti Euroopa Liidu liikmesriikides , samades liikmesriikides , kus on või ütleme , mille esindus on olemas ka siin Eestis , Tallinnas , see on vajalik ja samamoodi NATO liikmesriikides , kes on meile väga olulisteks ja headeks partneriteks ja vajalikeks partneriteks .
Saate lõpetuseks küsin , päris palju räägitakse juba sellest , et 2018 saab Eestist Euroopa Liidu eesistuja riik , nii-öelda kui järje peal me selle tööga oleme , eks Välisministeerium on siin ju põhiline eestvedaja , kui valmis me selleks oleme ja kui palju meil veel minna on ?
No minna on veel muidugi üksjagu , et seda tuleb öelda , noh veel on ka üksjagu aega . Et me oleme väga tihedalt juba praegu tegemas koostööd praeguste eesistujatega , et kui 1. jaanuarist saab eesistujaks Läti , siis noh , juba praegu selline
oma mees Lätis on olemas .
Seda kindlasti , aga ka praegu sellised üsna aktiivsed konsultatsioonid parimas mõttes , et mida nende kogemusest õppida , mida üle võtta , mida teha pisut teisiti , et seda me kindlasti teeme . Ja noh , Riigikantselei , kes siis Eesti eesistumis , ma ei tea , kui seda saab projektiks üldse nimetada , et Eesti eesistumist tervikuna veab , muuhulgas siis on tõesti jälgimas seda , et kõik ministeeriumid , kõik valdkonnad oleks ikkagi ühtviisi ette valmistatud , sest et see ei ole ju kuidagi ainult ei Riigikantselei ega kuidagi mitte ainult Välisministeeriumi asi , et see puudutab absoluutselt iga valdkonda , see puudutab vajadust katta iga valdkond tippprofessionaalidega ja selle nimel meil ettevalmistused käivad päris tõhusalt .
Loodame , et neid kroonib lõpuks ka edu , aga suur tänu , välisminister Keit Pentus-Rosimannus , meile täna stuudiosse tulemast , suur tänu ka kuulajatele ja tuletan meelde , et järgmine nädal on viimane ministri vastuvõtu saade ja siis on meil stuudios peaminister Taavi Rõivas , ütlen ette ka ära , et kuna peaministri päevakava on tihe , siis oleme taaskord sunnitud saadet lindistama neljapäeva õhtul , nii et olge head , selleks ajaks Kuku raadio koduleheküljel saavad kõik huvilised ka peaministrile oma küsimusi esitada , suur tänu veel kord , välisminister , stuudiosse tulemast , aitäh kuulajatele ja kaunist päeva teile !
aitäh ja ilusat päeva !
Teiega räägib minister .
Ministri vastuvõtt .